și spun bun venit la un nou episod Sub George, Powered by BCR, o emisiune în care transformăm educația financiară într-o experiență interactivă și accesibilă vouă, Sub People. În episodul de astăzi vorbim despre două forțe care modelează viitorul industriei financiar-bancare, fintech și AI, adică inteligență artificială. Fintech este un termen ce combină finanțe și tehnologie și care a transformat fundamental modul în care interacționăm cu băncile, de la aplicații mobile intuitive și plăți contactless până la roboți de consiliere financiară și platforme de creditare peer-to-peer. Valoarea globală a sectorului fintech a depășit 310 miliarde de dolari în 2023 și continuă să crească accelerat. Totodată, cel de-al doilea keyword al discuției noastre de astăzi, inteligența artificială, care îmbunătățește eficiența operațională și reduce riscurile prin algoritmi de analiză predictivă, detectarea fraudelor și, desigur, automatizarea proceselor. În mod surprinzător, 87% dintre instituțiile financiare globale au implementat deja soluții AI, iar acest procent este în creștere continuă. În această ediție vom discuta despre aplicații fintech în instituțiile de credit, evoluțiile recente și direcțiile viitoare, dar și despre riscurile și limitările pe care trebuie să le înțelegem. Alături de noi sunt cei doi invitați permanenți, toată foarte speciali și care aduc perspective valoroase subiectelor abordate la Sub George. Radu Moruțan din partea BCR.
Salut, salut, bine v-am găsit.
Și desigur Ovidiu Spătăcean, cadru didactic la UMFST. Bună seara, Ovidiu.
Salut, Cezar, mulțumesc de invitație.
Rămâneți prin urmare alături de noi pentru a înțelege cum tehnologia modelează viitorul finanțelor și ce impact va avea asupra noastră ca utilizator de servicii bancare și totodată pentru a pune mâna pe premiul săptămânal, un super ghiozdan oferit de BCR. Ne asculți, ne suni la final de misiune, răspunzi corect la o întrebare din conținut discutat și tanam ghiozdanul, pur și simplu, ajunge la tine. Acestea fiind spuse, Radu, Ovidiu, cu permisiunea voastră, începe un nou episod Sub George.
Da, mulțumim, Cezar. Salut, Radu. Îmi place de Cezar, eu lansez tema. Cezar sapă bine în piață. Și eu te lasă impresia că el e adevăratul specialist. Așa am făcut de fiecare dată. Pac, prezintă cam tot ce e interesant. Dar hai să vedem cum și să mai dezvoltăm și noi subiectul ăsta. Trebuie să recunosc că puțin am depărtat de intenția noastră de a dezvolta educația financiară. Intrăm într-o zonă de nișă, poate mai puțin abordată, și cred că pentru ascultătorii noștri un singur lucru i-ar interesa într-o prima fază. Cum îi ajută fintech-urile în zona bancară? Cum le-ar face mai ușoară viața? Cum să se apropie mai mult de tehnologiile în zona asta bancară, mai ales cei care probabil au așa, datorită vârstei, o dispoziție mai limitată în a îmbrățișa tehnologia.
Salut, Ovidiu, salut, Cezar. Bună seara tuturor.
Hello.
Da, întrebarea e foarte corectă. Nu știu dacă avem răspunsul. O să-ți spun doar că...
Trebuie să ne ridicăm la nivelul Cezar, ai văzut ce introduce acum?
Da. O să spunem în felul următor, că practic tot ce înseamnă partea asta de fintech a apărut ca urmare a unor nevoi care au existat în piață. Practic, oamenii au dorit să facă, îți dau exemple, transferuri rapide cu comisioane reduse. Banii să ajungă instant sau aproape instant, oriunde pe pământ, și să fie costurile cât mai mici. Și pornind de la nevoia lor, evident că cei care au dezvoltat platforme de fintech ca să și apropie și ca să poată să își creeze o masă critică și care să utilizeze practic platforma lor, au început să facă aceste produse, astfel încât să satisfacă nevoile clienților sau potențialilor clienți. Dacă ne uităm, tot au început cu transferurile astea simplu pe număr de telefon, pentru că practic, dacă ne uităm într-un trecut, știam că pentru a face un transfer interbancar și dacă vorbim de un transfer internațional, aveam nevoie de coduri SWIFT, aveam nevoie de adresa băncii, aveam nevoie de codul BIC, aveam nevoie de detalierea tuturor informațiilor posibile despre beneficiarul sumei respective, care urma să încaseze suma respectivă. Completai formulare în 3 exemplare.
Exact.
Unele dintre ele ajungeau și pe la Banca Națională, că așa erau reglementările atunci, erau dispozițiile de plată valutară externă.
Mecanismul de securitate.
Exact, și dispozițiile de încasare valutară erau și încasare și plăți, trebuia un exemplar ajungea la Banca Națională. Lucrurile, asta a fost undeva acum 25 de ani, ceva de genul ăsta. Asta știu pentru că atunci intrasem eu în banking și chiar făcusem partea asta de... Inițial am fost la departamentul valutar și de asta știu toată istoria asta.
În stagiu de practică, mă gândesc, nu?
Nu, chiar acolo am fost angajat prima dată.
Primul job.
Da, primul job direct la departamentul valutar. Bine, erau mai multe atribuții atunci, dar oricum, erau și astea cu plățile externe și încasările valutare. Bun, la momentul acela încă nu erau plățile, sau erau foarte puține plățile între persoane fizice, în valută vorbesc. Și cu toate astea au început să prindă contur. Gândiți-vă că au început deja, dacă vă mai aduceți aminte, se cumpărau mașini direct din Germania, trebuia să facă transferul bancar. La început, evident că oamenii au mers cu bani în buzunar și acum mai merg cu bani în buzunar, dar au început între timp să facă transferuri direct și lucrurile astea au evoluat pentru că, de exemplu, partenerul din străinătate avea nevoie să știe că banii au intrat în cont în ziua respectivă ca să poată să
confirmare,
poată să blocheze mașina. Și dura, dacă la început dura 2 zile, pentru că nu, până ajungea banca, că nu era banca corespondentă, mă rog, povești. Lucrurile au evoluat, de asta spun că lucrurile au evoluat și suntem în situația actuală în care dacă ai un card, de exemplu Visa, oriunde pe planeta asta și eu am numărul de telefon al tău pentru că tu ești în Statele Unite în momentul de față și ai un card Visa și eu am numărul tău de telefon și vreau să-ți fac un transfer, pot să-ți fac acest transfer direct pe telefonul tău, doar pentru că și eu și tu avem cardul Visa. Și asta este o aplicație, ultima aplicație încadrată în George Visa Plus, în care practic la toți utilizatorii de Visa, indiferent de unde pe planeta asta, doar că trebuie să ai un cont asociat de dolari, euro sau ron în cazul de față la noi, dar oriunde pe planeta asta poți să faci transfer direct pe numărul de telefon, fără niciun cost practic, deci nu există un cost pentru serviciul ăsta.
Riscuri sunt?
Da, bineînțeles că sunt riscuri, pentru că așa cum am discutat în episoadele anterioare, furtul de identitate încă nu este suficient de bine
adresat ca risc.
Adresat ca risc și, de exemplu, dacă cineva are acces la telefonul tău și îți spune, hei, uite, ne cunoaștem, suntem prieteni, am nevoie de ajutor, uite, am rămas cu mașina, așa, trimite-mi $100, să zic. Și tu, știind lucrul ăsta, cunoscând persoana respectivă, neștiind că ai fost hackuit telefonul sau așa, poți să transmiți banii și automat intră în contul, adică intră banii pe telefon, de acolo se pot face transferurile mai departe în alt cont sau să retragi banii de la bancomat, simplu tot așa prin telefon, punând telefonul ca și contactless.
Există o formă de asigurare în sensul ăsta, adică banca acoperă și asumă, știu și eu, riscul ăsta în numele clientului să-l despăgubească în caz de fraudă?
În momentul în care faci transferul, îți asumi. Deci, dacă ai făcut un transfer, tu l-ai inițiat transferul
din
respectiv și ai dat codul automat de a face plata respectivă, ți-ai asumat faptul că ai făcut plata.
Inclusiv în situația în care se demonstrează că a fost de fapt o fraudă.
Sigur, aici e discutabil. Pentru că, în mod normal, dacă se demonstrează că a fost o fraudă, deci
într-adevăr se confirmă că ai fost victima unei înșelăciuni.
Ok, atunci, în baza deci trebuie să mergi la poliție obligatoriu să declari ce s-a întâmplat. Poliția îți dă un număr de înregistrare și cu acel număr de înregistrare te întorci la bancă și faci o solicitare de anulare a plății. Sigur că banca, prin prisma faptului că ești clientul băncii respective și de bună credință ai fost la poliție,
exact,
ai declarat,
da, asta mă referă,
banii îți vor fi puși înapoi în cont.
Este o limitare de sumă aici?
Nu este o limitare de sumă. Deci banii vor fi puși înapoi în cont chiar dacă nu se va dovedi făptașul. Deci chiar dacă nu se va identifica făptașul.
Da.
Pentru că în spate banca are anumite asigurări pentru sume, pentru anumite sume de bani.
Deci există formă de asigurare.
Exact,
pentru
dar
situație.
Cu siguranță nu poți să faci, adică banca se asigură că în momentul în care, da, în moment, de asta și îți cere banca să mergi la poliție, să obții un număr de...
ca să demonstreze buna credință.
Ca să demonstrezi buna credință, pentru că nu ai putea să spui, ok, ăsta e numărul de la poliție, adică vii cu bilețelul acela de la poliție și acel număr de înregistrare practic merge în dosar, urmând ca poliția să-și facă
treaba
la parchet și așa mai departe. S-ar putea să găsească, s-ar putea să nu găsească, astea deja sunt alte detalii, dar sumele respective vor fi puse în cont, însă în condiția, cu condiția ca să nu se observe reaua credință a persoanei care poate să spună doar că a fost victimă, dar
sau
nu a
mai
fost.
Mai rău să fie chiar un complice, de fapt, da, să fie o situație în scenă.
Da. Dar există sume asigurate pentru operațiunile pe care le fac băncile, adică, da.
Bun, deci cam ăsta ar fi un prim exemplu,
da,
de fintech în viramente bancare, da?
Da, ar mai fi partea de... Și aici discuțiile sunt, pentru că, practic, de la transferurile bancare am ajuns la, ok, ce își mai doresc clienții? Păi își doresc clienții să poată să acceseze oricând un credit pe... sau un card de cumpărături.
Da, uite, e un subiect foarte interesant.
Fără să mai fie nevoie să meargă la bancă. Și automat...
E posibil așa ceva? Să accesezi un credit fără să te duci la bancă?
Da, este posibil. Automat banca îți face verificările. Tu dai acceptul în momentul în care intri pe platformă, deci practic în aplicația George, de exemplu, dai acceptul ca banca să-ți facă verificările la birou de credit și la ANAF.
Oarecum... reținerea mea în sensul ăsta. Chiar auzisem, știi probabil că colaborez și cu o firmă de investiții,
da,
locală și am avut un caz relativ recent în care o persoană chiar a constatat că este victima unei forme de înșelăciune, s-a trezit un credit pe cap. Și mă întrebam sincer, cum e posibil? Adică, până la urmă, cred că cel mai important lucru, pe lângă asigură privind solvabilitatea clientului, să ne asigurăm la identitatea clientului, nu? Când
exact.
Credităm.
Întrebarea firească ar fi, ok, a luat creditul de la o instituție bancară sau de la un IFN?
Aici n-am întrebat, e posibil, da.
Aici e o altă discuție, pentru că am asistat cel puțin în vară, dacă îți mai aduce aminte la discuțiile anterioare, au fost au fost câteva cazuri care au apărut și în presă în care anumiți cetățeni s-au trezit cu credite, dar prin IFN-uri, nu prin bănci luate.
Deci prin bănci nu e posibil așa ceva. Sau mă rog.
Șansele sunt foarte mici.
Sunt reduse.
Sunt reduse.
De ce am rămas și eu oarecum surprins?
Șansele sunt foarte reduse.
Da. Acum să înțeleg că mai ușor sunt obținute produse de creditare și utilizând fraudulos un document de identitate pot să...
Da,
tocmai
că în mod normal banca nu-ți mai solicită documentul de identitate.
Presupunând că tu ești în evidența lor.
Da, presupunând că ești clientul lor.
Presupunând
că ești clientul lor. Da,
pentru că foarte important.
Dacă nu ești clientul lor, banca prima dată, ok, poți să iei credit, dar există niște verificări suplimentare.
Privind identitatea.
Privind identitatea.
Aici era și nedumerirea mea.
Da. Bun, și am ajuns la partea de credite. Deci se pot lua practic în platforma asta, poți să ajungi să-ți iei credit singur dacă vrei și mai departe. Unde am ajuns cu George? Am ajuns într-o situație în care practic George este un magazin complex. Nu este cum mulți zic, o aplicație bancară pentru stick care e de BCR, pentru că, practic, în George pot să-mi cumpăr de la protecție pe asigurări de viață, asigurări de bunuri, pensii, pilonul 2, pensia pilonul 3 pot să-mi fac în George. Pot să-mi cumpăr, de exemplu, soluții de antivirus pentru calculator sau pentru telefon, pentru că avem diferite parteneriate și în cadrul parteneriatelor respective, prin aplicația George, te duci la magazinul cu care ai partener și îți cumperi deja protecția antivirusul respectiv pentru...
Să revenim în zona de produse de asigurare și produse de investiții. Da. E foarte interesant și eu zic că e chiar o are de aplicabilitate foarte interesantă pentru clienții voștri. Pur și simplu își alege singur un produs de asigurare sau...
Un produs de asigurare sau un produs de investiții?
Sau un produs de investiții.
Da, deci, practic, dacă tu ai... Îți dau acum și pe asigurarea de viață mergem, dar mergem și pe asigurarea de locuință. Practic, dacă tu vrei să-ți asiguri locuința acum, except în campania în care suntem, în care îți oferim pagul gratuit în momentul de față, deci... îți alegi asigurarea, îți alegi suma pe care vrei să o asiguri pentru imobilul respectiv și începi să dai datele de identificare ale imobilului respectiv.
Pentru simularea unui...
Și automat, automat îți calculează cât ar fi prima de asigurare pentru locuința respectivă și mai departe poți să o cumperi sau nu, poți să o cumperi cu extra opțiuni, respectiv în cazul în care ai, de exemplu, inundație în casă sau ți-ai uitat, ți s-a blocat cheia în ușă sau o chestie de genul ăsta care ai nevoie de intervenție rapidă, ai posibilitatea prin extra opțiuni să poți să beneficiezi de niște facilități.
Da,
în
deci
cazul
ca un calculator de prime, mă gândesc, de prime de asigurare.
Dar e automat, îți vine...
Și orice formă de asigurare, orice post de asigurare, viață, bună,
da, dacă vreau,
răspundere civilă, orice?
Răspundere civilă nu, deci pe RCA-uri nu, dar putem face asigurările de viață sau asigurările de locuință, astea le avem în momentul de față. Iar pe asigurările de viață ai posibilitatea să-ți pui asigurarea de viață de care discutam noi când vorbeam de produsele de investiții la momentul respectiv sau asigurarea de accident, poate să fie asigurare de protecție împotriva accidentelor, indiferent că le ai tu sau copiii tăi, deci ai inclusiv asigurarea de călătorie. Adică atât de mult am mers în zona asta de fintech încât, de exemplu, cardul George, anumite carduri George au asigurarea de călătorie inclusă în ele. Adică, și prin simplu fapt că ai făcut plata pentru călătoria respectivă cu cardul tău, automat ești asigurat în perioada în care ești în străinătate.
Foarte tare. La fel și în cazul produselor de investiții, spuneai de pensii.
Da, și vorbim de produse de investiții. Adică eu la momentul ăsta pot să văd și să cumpăr oricând de pe telefon, dacă vreau acum să cumpăr acțiuni. Bine, acum nu mai pot, că e ora...
Inclusiv acțiuni, ca să facem distinția. Deci,
da, deci pot să cumpăr acțiuni, pot să fac o parte de acțiuni sau pot să cumpăr fonduri de investiții.
Sau fonduri de investiții.
Da, sunt vizualizate separat. Adică le văd separat pe fiecare tipologie de produs de investiție pe care l-am, dar pot să cumpăr direct acțiuni, pot să vând acțiuni, deci pot să tranzacționez.
Deci pot să tranzacționez în platformă direct.
Însă, atenție, trebuie să spunem lucrul ăsta, că pentru a putea face acest gen de operațiuni, trebuie să mergi prima dată la bancă, să semnezi acel acord.
Asta era următoarea întrebare, cu un consultant, nu, da, nu se întâlnește clientul?
Ba da. Da, deci avem acea, profilare în urma discuției cu consultantul, după care ți se explică toți pașii care trebuie făcuți, semnezi acordul cu banca că poți să faci așa și din momentul respectiv, mă rog, de a doua zi, nu din momentul respectiv, dar de a doua zi poți să începi să faci tranzacționări
pe telefon.
Vrei să faci, da.
Foarte frumos. Și mă gândesc că vezi și cotații în timp real.
Vezi cotațiile în timp real, vezi ultimele 5 tranzacții care s-au efectuat, la ce preț s-au efectuat, atât vânzare cât și cumpărare. Deci,
foarte friendly. Păi acoperă cam tot ce ține de zona asta de educație financiară.
Da.
Vezi în momentul de față ceva care probabil ține de viitor, tendințe viitoare de dezvoltare. Ceva ne-a acoperit, ceva ce ar fi de interes.
Păi tocmai discutam despre RCA la momentul ăsta că ne-a acoperit. Da, RCA-ul nu e acoperit în momentul de față. Și eu știu ce poate să apară, că pot să apară multe lucruri pe care te-ai gândit că nu le folosești sau că ai vrea să le folosești, dar încă depinzi de bancă.
Reglementări. Păi și sunt convins că o întrebare se conturează în rândul ascultătorilor. Tranzacționezi criptomonede?
Nu.
Prin bancă?
Nu, chiar nu.
Deci nu există. Pentru simplu motiv că ne fiind încă suficient
de mult reglementate
procesul de fapt autorității
supraveghere
financiară în care sunt financiare. Am pus aici etică și responsabilitate în utilizare.
Păi etica și responsabilitatea vine practic din interacțiunile pe care le are clientul în momentul în care vine la bancă, pentru că discutam mai și mai devreme și când vrea să ia un credit, că discutam lucrul ăsta, despre acea interacțiune pe care o are cu colegul din bancă, acolo unde se identifică practic nevoie să face profilarea clientului și în funcție de asta porți o discuție cu clientul astfel încât să vezi dacă nu este clientul mai degrabă dispus să facă fraude sau, mă rog, hai să nu zicem fraude, să dea tunuri.
Predispus la un comportament suspect.
La un comportament suspect. Sau, într-adevăr, clientul înțelege mecanismele și își dorește, într-adevăr, să facă
una credință asta. Da, și caută sprijin, ajutor.
Și... practic aici e prima discuție care nu este cu siguranță nici ultima, adică e prima discuție. Și evident că dacă discută, știi că la începutul emisiunii spune de persoanele în vârstă care nu sunt obișnuite cu tehnica. Să știi că avem suficient de mulți clienți care vin și își fac operațiunile de pe telefon, dar vin și le fac în bancă, de față cu consilierul, tocmai pentru a avea siguranța că nu greșesc când dau click cu acela mai departe.
Da.
Adică ei vor
o formă interesantă de self-banking, n-am mai auzit-o.
Da, e... cred că e teama asta de nou, Da, și, bine, e o chestie care se poate depăși și dacă ai face tranzacții zilnic, n-ar fi o problemă, adică intră în obișnuință. Dar făcând tranzacțiile la o anumită perioadă, mai bine rezolvi, vin la bancă și le fac acolo, să nu cumva să dau click-ul greșit.
Da, e de înțeles. Și de lăudat. Deci sunt dispus să învețe, dar să tem, să încerce să...
Da.
Mă gândesc să dau prima dată, așa.
Nu-i doar prima dată, primele dăți. Primele dăți.
Să organizați cursuri de instruire în zona. Seminare. Da, în tema noastră am pus fintech și AI. Vezi vreo nuanță între ele? Vezi vreo graniță?
Să avem
două vorbe și pe inteligența artificială.
Da, AI-ul practic face mult mai multe decât face fintech-ul. Fintech-ul e ok. Interfață. Ne legăm strict de aplicații, ce ne dorim, cum vrem să arate, ce nevoie avem, vrem să le acoperim și așa mai departe. AI-ul are și partea asta și o să vorbim un pic și despre partea asta.
Da, te rog.
Dar, de exemplu, AI-ul vine în plus pe partea de reglementare. Pentru că sunt foarte multe lucruri pe partea de risc de creditare, de exemplu, care este nu neapărat, cum să spun eu, datorat, nu neapărat datorat, dar luat în considerare în urma unei verificări, a unei adresabilități către AI. Deci, îți dau un exemplu. Ok, care ar fi riscul ca creditele care sunt acordate pentru cumpărarea de vapoare? Îți dau un exemplu total anapod în momentul de față. Să existe riscul să nu fie recuperate. Și atunci, tot ce înseamnă partea asta de AI și în momentul în care tu îți pui întrebarea asta ca și risc al unei bănci, îți spune ce s-a întâmplat. Uite, avem cazurile astea, s-a observat că, da, poate pentru vapoarele peste 20 de metri, nu știu, există riscul mai mare decât sau mai mic decât pentru bărcile care au 2 metri. Și atunci, automat, tu îți creezi politica de creditare și în urma informațiilor pe care le ai ca și analiză, raportat la acest AI. Pe vremuri, dacă îți mai aduci aminte, erau niște normative, erau niște reglementări în care îți spunea, ok, dacă ești transportator de navă și nava ta are din 1970, atunci există riscul ca, nu știu, 20% din bărci au avut probleme. Îți dau un exemplu. Vorbim strict.
Da, sau ruta, sau,
da, sau viteza, exact. Și erau, viteza niște, vântului, erau niște cataloace
meteo,
în care îți făceai niște... erau practic niște matrici, că dacă îi să o luăm așa, erau niște matrici. Da. E, acum, tot ce punem întrebări și adresabilitate, o punem pe partea de AI și... ne creăm, sau mă rog, încercăm să ne creăm politicile, nu doar de risc, dar vorbim și de politici de reglementare. Pentru că dacă au fost cazuri de furt de identitate, ok, pui întrebarea. Unde au fost cazuri? Ce a stat în
care
spatele?
Exact, care,
și atunci încerc
să... Există niște patterns,
da,
în spate, analizând big data.
Și îți vine informația foarte ușor, astfel încât tu poți să îți adaptezi politicile relativ rapid în funcție de informațiile pe care
printre,
le ai.
Printre riscuri, să încerci să le ții sub control.
Da, corect. Exact. Ce se întâmplă în momentul de față, că vorbeam despre cu ce vine în plus AI-ul, vine cu partea asta de chat în momentul de față, dar este deja, că toată lumea vorbește despre acel live agent, de practic de intrare în comunicare cu o persoană care, cu ghilimele de rigoare, un agent virtual, practic, care vine să te ajute să găsești răspunsuri la întrebările pe care le ai legate de un anumit produs sau o anumită tranzacție pe care o ai și așa mai departe. Și dacă am pornit de la chat, adică eu scriu și cineva îmi răspunde pe chat ca fiind o persoană fizică sau un contact center, să spunem, toate lucrurile astea încet, încet s-au dus în partea de AI și mai departe vor merge către acești live agent care vor veni cu o soluție customizată, scuze termenul, dar asta
așa,
adaptată pentru, exact pentru nevoia mea. Deci nu o să mai îmi spună generalități, cum spune AI-ul și îmi dă o listă. Deci dacă eu mă apuc acum pe ChatGPT și pun o întrebare, ChatGPT o să-mi dea 5 răspunsuri și să aleg eu care consider eu care mi se potrivește. Ei, partea asta de live agent, ținând cont de profilarea mea, și de nevoile pe care le am, automat va veni cu soluția
personalizată,
adaptată la ceea ce am eu nevoie. Și lucrurile aici vor merge. Suntem încă la început, dar cu siguranță lucrurile astea vor exploda și vor fi foarte faine. Pentru că vei simți, practic, că îți răspunde exact pe ce ai tu nevoie și e pentru tine.
Da.
Special.
Foarte, foarte frumos, interesantă perspectivă.
Deci cu asta vine AI un plus față de partea asta de fintech. Adică avem nevoi, mergem pe nevoi și uite, venim cu ele.
Sunt convins că mai folosiți și în alte direcții, probabil în zona de conformitate, pentru analiza datelor.
Da.
Dacă se iau și decizii de tranzacționare la fel, probabil analize de portofoliu sau soluții customizate.
Eu dau din cap că da.
Da. Eu încercam să fac o paralelă cu lumea de unde vin eu, intermediile financiare, și noi acolo în 2-3 vorbe, doar ca să arăt că mi-am făcut și eu tema. Și la noi ar fi direcții clare de dezvoltare, pornind de la marketing și profilarea clienților. Pentru noi însemnând adecvarea serviciilor prestate în funcție de profil.
voi aveți, practic, pe platformă, că nu știu dacă aveți o...
Intern. Se dezvoltă in-house, se dezvoltă astfel de aplicații. Ar mai fi tranzacționarea algoritmică sau high frequency trading. Asta ar merge în mod deosebit în legătură cu produsele de administrare discreționară. Folosim destul de mult și în zona de AML, prevenirea și combaterea spălării banilor, pentru a evalua sau a identifica și a analiza în mod particular tranzacții care sunt neobișnuite, probabil în context sau raportat la ce știm noi despre un client. La fel abuzul de piață, da, manipularea pieței și
sursa
acolo,
fondurilor,
cu siguranță, cam de zona începem. Dar mai facem și analize de piață pentru a preveni abuz de piață, practicile frauduloase în sens de manipularea pieței sau insider trading. La fel și în zona de risk assessment și conformitate. Dar doar costă. Asta ar fi problema. Costă destul de mult. Bugetele sunt destul de mari în joc și doar cei care își permit pot rămâne la masă. Asta e ce am simțit eu. Deci costurile astea pot fi destul de pretențioase și pot face selecția în timp, în intermediar pe piață.
E adevărat, dar pe de altă parte ai și siguranța că partenerul pe care l-ai ales, cu siguranță e...
Da, e de încredere. E de corect, încredere. Așa este. Foarte bine punctat. Ca să nu mai zic că evit și riscurile de conformitate, pentru că amenziile pot fi severe, mai ales în zona de spălare banilor sau abuz de piață și poți rămâne fără o licență.
Ia doar GDPR-ul și
da,
deja aici
e... Da, licență și din considerentul ăsta. Da, interesantă discuție. Nu știu, crezi că mai fi ceva de adăugat? Oare mi-a scăpat ceva?
Nu știu, dar poate luăm niște întrebări.
Fii pe poziție, că vin întrebările de la ascultători. Crede-mă, le-am mai sortat, nu știu, sper să le apucăm să le preluăm toate.
Da.
Carla ne transmite: dragi supiști, mulțumim pentru apelativ, cum pot fi educate mai bine instituțiile și clienții pentru a înțelege noile riscuri și beneficii ale AI?
Nu știu dacă vorbim de neapărat, adică, ciao Carla, nu știu dacă vorbim neapărat despre o educație, o educare. Cert este că băncile în momentul de față țin pasul cu tot ce înseamnă partea asta de high-tech, dezvoltare și e greu pentru că trăim într-un mediu reglementat încă și reglementat din punct de vedere al Băncii Naționale pe de o parte, ASF pe de altă parte, și reglementările astea oarecum ne constrâng, dar în sens pozitiv spun acum, chiar dacă e constrângere, adică ne determină să fim atenți în momentul în care facem identificarea, pornind de la identificarea clientului, la tranzacțiile pe care le face și până la eliberarea banilor, adică unde pleacă banii respectivi, da?
Ce sunt
destinația sumelor respective. Asta nu înseamnă că nu suntem în pas cu tot ce înseamnă partea asta de IT, să zicem, sau cum se spun...
Automatizare.
Dar suntem încă reglementați și eu zic că e bine că încă suntem reglementați.
Da, acum nu știu în ce măsură putem noi educa instituții și nu știu la ce instituții am putea să ne referim, dar e la îndemâna fiecăruia dintre noi să crească cel puțin nivelul de precauție și de conștientizare. Adică să nu fugim de niște riscuri care sunt prezente, sunt evidente și tind să devină emergente în lumea financiară. Atunci, cu puțină bunăvoință și, evident, parteneri de încredere. Deci, noi am avut și o discuție pe tema asta, cum alegem probabil o bancă sau un intermediar, ne căutăm informațiile. Sunt convins că fiecare poate să, atât cât dorește, evident, să se educe.
Teodor, aș avea o întrebare pentru Radu. Desigur, dacă nu sunt informații confidențiale, există riscuri reale în utilizarea AI pentru analiza și aprobarea creditelor? Cum pot fi acestea minimizate și dacă au întâmpinat asemenea probleme în cadrul BCR?
Nu să-ți dau informații confidențiale, că nu, întrebarea nu-i de așa natură. Pot să-ți spun că AI-ul este doar o parte din modelele de risc pe care le facem sau le avem pentru acordarea de credite. Deci nu ne bazăm doar pe AI, este o componentă, într-adevăr, dar nu este singura. avem acces la suficient de multe informații din piață, avem acces la tot ce înseamnă partea de nu știu cum să spun eu, tranzacționabilitate, nu știu cum să-i spun, a unui client, deci tipologie, hai să spunem, tipologie de client, deci cam avem informațiile despre clienți și despre tipologia clienților, nu doar în baza AI-ului, ci știm că, de exemplu, poate un doctor va avea un alt fel de comportament față de un, nu știu, profesor, dacă vrem să le luăm, inclusiv în modul de tranzacționare a sumelor respective, sau dacă luăm cu o persoană care vinde într-un magazin universal. Deci fiecare tipologie de client este atent verificată și avem informații suficiente.
Lili, foarte simpatică, ne scrie: Hello, sunt super frustrată că nu am prins emisiunea de la început. Vreau să vă întreb ce rol are securitatea cibernetică în adoptarea pe scară largă a fintech și AI în bănci. Îmi cer scuze dacă ați discutat deja pe acest subiect până să deschid radio.
Nu am discutat aspectul ăsta. Securitatea informatică este top of the top și vorbim aici de la simpla logare în momentul în care te loghezi din bancă în sistemul informatic al băncii și până la modul în care vrei să transmiți o informație către un client, adică totul trebuie criptat sau totul trebuie dublu verificat, și pe de altă parte această securizare a informației este de asemenea, eu zic că foarte bine pusă la punct în momentul în care vrei să îți cumperi un produs, mai ales de pe partea de creditare din aplicația George. Mai fac o paranteză.
Te rog.
Prin George se pot cumpăra inclusiv credite pentru micro-întreprindere. Adică dacă ești micro-întreprindere și ești client la bancă, poți să ții credit pentru micro-întreprindere. Și aici, că aici vreau să ajung cu securizarea informației, și aici gândește că vorbim despre firme cu cifră de afaceri până într-un milion de euro și suntem extrem de atenți și foarte, foarte stricți în ceea ce privește posibilitatea de fraudă pe aceste tipuri de credite.
Radu ne scrie: salutare, eu vin cu o întrebare dintr-un context, aș spune, apocaliptic. AI poate înlocui complet consilierii financiari umani sau va rămâne un instrument complementar? Ce părere aveți? Îmi scrie în paranteză: mama mea lucrează pe poziția de consilier financiar.
E posibil orice. Ieri am avut un curs cu o persoană din Bratislava care lucrează în domeniul financiar bancar și care spunea că da, există o posibilitate de ca cineva să ne ia locul. Dar posibilitatea asta ca cineva să ne ia locul, practic prin AI, s-ar putea pune în aproape toate domeniile.
Exact, asta am să spun și eu. Până la urmă și, pot înlocui și profesorii.
Da, profesorii sau medicii sau așa,
da,
în parte.
Da, există medicină deja.
Dar ca orizont de timp, nu știu, nu pot să dau un orizont de timp, asta e pe de o parte. Și pe de altă parte, ceea ce spuneau ieri în curs, e că deși au existat sau deși există această creștere exponențială a AI-ului și așa mai departe, s-a observat totuși că există premisele unei instaurări a unei ierni în acest domeniu, pentru că nefiind suficient de mult reglementat încă la nivel, cel puțin de Europa vorbim, și neștiind unde poate să ducă toată partea asta de AI, oamenii sunt oarecum, au ridicat un pic pedala de accelerație și au zis ok, hai să le luăm un pic mai ușor, să vedem,
rămân pe zona de platou.
Da, haide să vedem un pic ce, și semnalele ar fi că există această posibilitate de instaurare a acestei ierni de care spun eu, adică un freeze-ul ăsta care să nu mai meargă cu aceeași viteză ca și până acum sau ca de acum înainte să aibă o viteză extraordinar de mare.
Ceea ce e rezonabil până la urmă. Resursele sunt relativ limitate. Există exact. O viteză în execuție, dar la tot ce se epuizează. Da, Radu, dacă am înțeles, ascultătorul nostru, a venit cu o întrebare foarte bună și pentru Radu, colegul meu, era de fapt o omisiune, după ce mi-am verificat agenda, chiar asta vreau să întreb și eu, dacă ne vom pierde joburile pe măsură ce ne atacă roboții ăștia. Eu zic că human touch trebuie să rămână. În audit, de exemplu, noi încercăm să ne împrietenim cu tehnologiile astea în audit financiar, pentru că ne-a ajutat foarte mult. Dar partea de raționament profesional încă este acolo, are o componentă esențială, calitativ vorbind, astfel încât eu nu cred, poate mă înșel, dar într-un orizont de timp previzibil încă roboții nu fac ce fac oamenii în termen de, hai să zic, quality touch, deci o atingere calitativă. Nu neapărat cantitativ, acolo suntem depășiți, clar, nu putem să ne mai punem cu mașinăriile în calcule cantitativ.
Total de acord.
Dăm și ghiozdanul, dragii mei, în câteva momente mai luăm două întrebări, pentru că sunt sigur că se vor supăra ascultătorii atât timp cât nu se vor auzi, desigur, pe post curiozitățile lor. Vili ne scrie, bună seara, domnilor, credeți că soluțiile fintech pot democratiza accesul la credite pentru persoanele din medii dezavantajate?
E bună întrebarea. Nu știu ce înseamnă neapărat mediul dezavantajat, dar eu spun că în momentul de față există într-adevăr o nișă sau o parte a populației care nu are neapărat acces la creditele bancare, însă au acces la creditele prin IFN-uri și s-ar putea ca aici să existe partea asta care să ajute și de ce nu și în bănci atâta timp, dar trebuie să înțeleagă ascultătorii noștri că practic o bancă își face politica de creditare în funcție de riscurile pe care le are și și le asumă și pe care și le dorește mai departe adică în marja aceea de risc să rămână. Și atunci s-ar putea să renunțe la anumită categorie de clienți pe care nu dorește să o crediteze, tocmai pentru că, din punct de vedere al politicii ei de risc, este mai important să rămână în zona aceea de siguranță, nu pentru că n-ar vrea neapărat să crediteze, ci pentru că este un confort dat de, posibilitatea de a nu face provizioane după creditele care devin neperformante, deci de creșterea cheltuielilor.
Calitatea creditelor.
Exact.
Calitatea portofoliului de credit.
Gelu ne scrie, bună seara, stimați domni, vă ascult împreună cu nepotul meu. După 25 de ani de activitate în domeniul bancar, îmi permit să vă adresez întrebarea. Cum vedeți viitorul băncilor tradiționale într-o lume dominată de fintech și companii tehnologice mari? Mulțumim că ne ascultați pe această ocazie. Pe această cale.
Da, bună seara. Sincer, băncile, din punctul meu de vedere, și vorbesc strict personal acum, cu siguranță nu vor mai fi ceea ce sunt acum, dar gândiți-vă și că băncile care sunt acum nu sunt cele care au fost acum 25 de ani. Pentru că
evoluție, transformare.
Transformare, faptul că am mers foarte mult pe digitalizare, pe reducerea cash-ului, au făcut ca toate tranzacțiile astea să meargă într-un spațiu extern, să spunem. Nici în bancă nu mai vii, practic, să-ți ridici banii de la bancomat, că poți să-ți ridici de oriunde, de la un bancomat din afară. Înainte depindeai de lucrul ăsta. Dar atenție! Eu spun că în continuare e nevoie ca persoanele să fie informate, mai ales în momentul în care vor să facă investiții și cred că băncile vor deveni mai degrabă o parte de consiliere pe partea de investiții, mai degrabă în viitor decât ceea ce sunt în momentul de față. Adică partea asta de acordare de credite,
ridicare
de cash și așa mai departe, va fi externalizată inclusiv prin aplicațiile fintech de care discutam, adică poți să-ți iei credit automat, să faci o asigurare automat pe telefon, dar în momentul în care vrei să faci cu adevărat o investiție, vii să porți discuția cu consilierul, după care ori de câte ori ai nevoie de sfatul lui, vii și vorbești cu el, Iar tu, mai departe, poți să faci tranzacționarea pe o aplicație informatică. Deci, chiar cred că asta, ce a spunea și Ovidiu mai devreme, partea asta de soft touch, care nu ți-o dă nici AI-ul, nu ți-o dă nimeni, ci ți-o dă consilierul în urma discuției interactive cu tine și îți cunoaște profilul, îți cunoaște planurile, știe ce vrei să faci, cred că în asta ne vom transforma, părerea mea.
Eu aici o singură portiță aș vrea să deschidă. Acum 15 ani cred că s-a dat startul pe piața de capital la tranzacționare la distanță, online trading-ul. Până în 2009 era o chestie destul de inaccesibilă. Încă veneau clienții, semnau ordine tranzacționale la sediu, sau se mai făceau tranzacții, semnau după aceea ordinele, venea SF, o mare problemă. De prin 2010 lucrurile au început să se așeze. E adevărat că de la 82 de intermediari, financiar au rămas vreo 25, din care probabil 15 tranzacționează în mod activ. Dar cu toții, sau fiecare dintre ei, trebuie să facă eforturi, uneori consistente, financiar vorbind, pentru a rămâne la masă, table. Da? Deci au făcut eforturi în direcția asta. În momentul de față nu mai vorbim de niciun intermediar care să meargă pe stilul tradițional, cu clientul la ușă să semneze un ordin. Nu mai există așa ceva. Toți au intrat în online trading. Deci vremurile se schimbă, iar cei care vor să rămână la masă, adică să fie în business, să fie participanți în piață, trebuie să facă pasul ăsta. Inclusiv băncile care pe vremuri erau tradiționale.
Da.
Trebuie să se adapteze. Da.
În fața mea stă un super ghiozdan ce așteaptă să fie câștigat. Prin urmare, Radu, să trecem la întrebarea săptămânii.
Da, întrebarea săptămânii sună așa. Cum ți-ar putea îmbunătăți viața un produs de fintech? Adică, cum vezi tu că ți-ar face viața mai ușoară?
0743-323-099 este numărul la care suni, intri în direct, ne răspunzi corect și desigur câștigi acest super ghiozdan. Radu, încă o dată întrebarea pentru ascultători.
Cum ți-ar putea îmbunătăți viața un produs de fintech? Practic, cum ți-ar face viața mai ușoară?
0743-323-099. Așteptăm apelul tău. Bună seara, cu cine avem plăcerea? Ce promptitudine! Ne auzi? Ne auziți? Nu se aude? Ne auzi? Bună seara!
Bună seara!
Cu cine avem plăcerea?
Cu Dinuța Beica.
Dinuța Beica, te salutăm!
Bună
Bine
seara.
Ai venit în studioul nostru, așa, virtual. Ai ascultat întrebarea noastră?
Da.
Care ar fi răspunsul tău?
Mi-a spune că un produs de genul mi-a face viața să fie mult mai ușoară pentru ceea ce face el. Și legat de întrebare, ai zice că transferul bancar e mai rapid, cu comisioane reduse, poți să iei un singur set bancar, chat-ul online cu Bolt e mult mai util, sau chiar să suni la un call center sau chiar să mergi la bancă, poți să-ți iei singur credite bancare, inclusiv ai putea să deschizi și un cont bancar simplu.
Deci, practic, din ce înțeleg eu, câștigi și timp, câștigi și bani prin comisioane mai reduse, nu? Sau...
Asta era practic răspunsul tău.
Da.
Da.
În regulă. Ai câștigat un super ghiozdan de la BCR.
De la BCR, felicitări și mulțumim tare mult că ne-ai ascultat.
Te rog frumos alături de noi. O să te sun după emisiune să-ți spun cum intri în posesia ghiozdanului.
Bine, îți mulțumim. Mersi. O seară plăcută.
La revedere.
La revedere. Mersi, papa.
Ok, am mai dat un ghiozdan.
Ultimul.
Ultimul.
Adică nu, penultimul, că ultimul vom da săptămâna.
În direct o să-l... Da. Cum o să facem clasificarea? Pe ce criterii îl vom da?
Păi nu știu.
Îl dăm extemporal.
Îl dăm celor care vor fi în studio sau...
Păi aici era surpriza, nu?
Să fie un motiv să se deplaseze
Pentru că practic nu mai avem în joben, noi nu mai avem în joben nimic, așa da, că ce scoate tu din joben ceva.
Ok, adică scoate din joben niște mesaje care ne-au mai parvenit. Sunt o fană emisiunii Sub George la primul episod și vreau să vă mulțumesc că reușiți să păstrați conținutul atât de captivant în fiecare săptămână. Sunteți parte din rutina mea de joi. Monica, salutare oameni faini, Sub George se ascultă și în capitală, vă salutăm din cămin, faceți o treabă grozavă, Andreea. Vă urmăresc în fiecare joi și apreciez cât de constant aduceți valoare prin Sub George. E ca o întâlnire săptămânală cu informația relevantă. Abia aștept fiecare nou episod. Vă ascult în căști cu ghiozdanul câștigat în spate. Mulțumesc încă o dată pentru premiu și pentru tema abordată astăzi. Mult respect, domnilor, Alex. Salutare, vă salut din Craiova, sunt student la Finanțe Bănci și chiar astăzi am ascultat după curs cu proful meu de pe Spotify episodul pe tema obligațiunilor, la care el, proful, super profesionist, oamenii ăștia. Nu pot decât mulțumim să subscriu, mulțumim. Valentin. Mulțumim tare mult pentru mesajele voastre, promit că data viitoare luăm și mai multe, dar se apropie Subway Song și deja îmi arată ceasul colegii. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru disponibilitatea voastră.
Deci, ce facem săptămâna viitoare?
Păi hai că le explic acum oamenilor ce facem. Facem în felul următor. Săptămâna viitoare este una specială, deoarece nu e așa, Ovidiu, renunțăm la joben, da, și ne mutăm pe un format interactiv. Și de ce interactiv? Pentru că îți lansăm invitația să vii alături de noi în studio, iar Radu și Ovidiu vor face parte în acest, l-aș numi freestyle, răspunzând spontan la curiozitățile voastre sau subiectele care vă intrigă. Prin urmare, te rog, reține, joi, 12 decembrie, ora 17, Sub George te invită să devii moderator, contributor al emisiunii direct din studioul Sub Radio.
De principiu bancare sau...
Da, normal, păstrăm tematica emisiunii. Până atunci însă, duminică, știi ce trebuie să faci, nu spun mai multe. Mergi la vot, cel mai important.
Da, mergeți la vot.
Iar eu vă transmit salutul care deja v-am obișnuit. Gânduri bune și inspirație multă. Radu, Ovidiu, mulțumesc tare mult pentru un nou episod super educativ și inspirațional. O seară plăcută, rămâi cu Sub Radio. Salutare tuturor.